Dragi slušatelji, dobrodošli u dugo očekivanu drugu epizodu Penkalinog podcasta u green formatu. Današnji gost je Lana Šercer, stručnjakinja i pionirka u području korporativne održivosti u Lijepoj našoj. U vrlo ugodnom razgovoru Lana će podijeliti svoje iskustva i znanja u temama vezanim za pristup i implementaciju održivog razvoja u privatnim kompanijama, ali i šire. Također, upoznati će nas sa zakonodavnim okvirima vezanim za održivost, ali i sa izazovima koje rad u tom području donosi. Sama tema je izuzetno važna i nadam se da ćete ponešto naučiti. Ja znam da ja jesam. Uživajte u slušanju.
Dobro večer, bok Lana.
Hi, bok.
Ajmo ovak direktno u glavu pitanje, šta je održivost?
Dakle, službena definicija je da je to zadovoljavanje potreba sadašnjih generacija na način koji to omogućava budućim generacijama da one zadovoljavaju svoje vlastite potrebe. I kao što vidimo, dakle, iz te definicije, ključni element održivosti, barem prema mom nekom iskustvu, je taj temporalni aspekt, znači da se ona ne može definirati bez da stavimo nekakav vremenski dio, a i često dolazimo u pitanje što su to zapravo potrebe. Je li UN zapravo definirao te potrebe kao što je i bila ključna, dakle, institucija koja je stavila definiciju održivosti na način da uspoređuje sve države ovoga svijeta.
Ok, dakle sve aktere svijeta i trenutno i u budućnosti.
Da.
Ok. Malo o sebi mi reci, kako si se ti zainteresirala za tu temu?
Pa moja svijest je zapravo krenula neke kreativne dijela u kojem sam uvijek htjela da iskoristim predmete na različite načine. Veoma sam veliki entuzijast za crafting, tako da sam zapravo slučajno otkrila svoju profesiju kada sam bila primljena na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. I shvatila sam da zapravo nude jedan novi smjer i da se može specijalizirati i raditi održivost profesionalno. I na taj način je zapravo nešto što je u tom trenutku još dan danas često veoma apstraktno bilo povezano sa, dakle, konkretnim akcijama, ciljevima i inženjerskim problemima. I onda sam kasnije, dakle, se usmjerila u području menadžmenta i završila sam upravljanje okolišem u Danskoj.
Dakle, iz skita, iz kemijskog inženjerstva u menadžerstvo.
Upravljanje i tu sam dobila, dakle, podlogu vezano uz upravljanje projektima, resursima i ono što je zapravo ključni problem održivosti, to je promjene, kako da promijenimo naše aktivnosti, bilo gospodarske ili unutar države, prema modelima koji će nam, dakle, osigurati stabilniju budućnost.
Da. Koliko ti je pomoglo znanje iz kemijskog inženjerstva u menadžer u tom poslu gdje si se našla? Jer pretpostavljam da menadžeri znaju menadžerstvo, onda kad se dođe do samog subjekta, onda se izgube. Ti si uspjela naći svoje ta dva svijeta, jel ti to onda imala se prednost u tome?
Mislim da je zapravo to i ključni nekakav karakteristika koja ti je potrebna u sustainability, jer ti potrebne su jako puno različitih, trebaš spajati različite profesije i različite teme. I mislim da je ovaj set bio jako produktivan, a i sama struktura studija je tamo bila napravljena na jedan način koji je malo drugačiji, a to je, dakle, da je bila tehničko-socijalno usmjerenje. Znači, imali smo kao dual degree tehničke predmete i ove socijalne.
Dakle, interdisciplinarno neka tema, što ima i smisla ako govorimo o ljudskim potrebama.
Da.
Onda ima i apsolutno tehničkog, ali neizbježno i socijalnog aspekta. Dobro, i sad onda si u Danskoj se završila i kako je nastavila karijera dalje?
Znači, započela sam svoju karijeru kao znanstveni asistent u Kopenhagenškom centru za klimu od Ujedinjenih naroda. I nakon te studije koja se bavila istraživanjem utjecaja aktivnosti hlađenja u komercijalne i privatne svrhe na klimatske promjene, sam zapravo...
Dakle, Ispričavam se, aktivnosti hlađenja, to su...
Aktivnosti hlađenja su jedan jako zanimljivi koncept, a to znači komercijalni sustavi za hlađenje, na primjer frižideri u retailu, transport i ovi privatni sustavi za hlađenje. Tako da to neka vrsta industrije koja se proteže kroz razne aspekte. Da.
Da. Zanimljivo, da, zato što na kraju krajeva svi vole hladna pića, a bome utječe to na klimu. Svata potrošnja energije. Dobro, ovaj. I onda si se u Danskoj, našli si sad razgovaramo, ti si u Zagrebu. Kako si onda u Zagrebu završila?
Mislim da je to neka nostalgija u pitanju. Ima Danska jako puno prednosti, ali ipak to kad si sam u tuđini, ima ovaj neke prednosti kad si kod kuće, i tako da zapravo sam imala sreću da se održivost razvila do te mjere i zakonodavstvo, o čemu ćemo kasnije pričati, da ima se više posla u Hrvatskoj, i evo to sam vidjela kao priliku.
I sad si zaposlena, pozicija ti je?
Voditelj održivog razvoja, Fortenova grupa.
Nice. Ok, dakle, Fortenova grupa je firma, korporacija, tako reći.
Najvećih u jugozapadnoj Europi, koja se bavi proizvodnjom hrane i trgovinom.
Da.
I zapravo je jedna od rijetkih kompanija koja ima sva tri sektora, znači od poljoprivrede, što mislim da mnogi ljudi nisu svjesni, do procesuiranja hrane, znači proizvoda koji idu u trgovine i same trgovine.
Da, da, i onda je apsolutno jasno da svaki od tih koraka zapravo imaju svoj utjecaj na okoliš i zapravo to treba regulirati. Dakle, i sad dolazimo zapravo do naše teme, a to je kako se zapravo održivost, to jest utjecaj korporacija na okoliš mjeri, ajmo to tako reći, kako se gleda, kako se ocjenjuje. I sad mene zapravo jako zanima, ja dolazim iz smjera više znanstvenih krugova, kako utjecaj ekonomije na klimu iz nekog znanstvenog aspekta, ali nemamo zapravo puno znanja oko toga kako se to ukorporiralo u korporacije. Pa, jer možeš mi dati neki kratki pregled povijesni?
Već od 70. godina prošlog stoljeća se počela buditi svijest. No, nije baš puno bilo, kako bi rekla, to prijemčivo, jer se još uvijek smatralo nekako opcionalno ili nije to dio korporacije kao osnovni biznis.
Jel ima zašto razlog zašto 70. baš?
Zato jer sam tada našla prve članke koji su postavljali postavke korporativnog upravljanja održivosti. Mm-hmm. Osim toga nekakve kao recimo postulate, neke najopćenitije kao što su uopće korporacije dužne. Znači, da li su one dužne napraviti odluke samo za sebe ili su te dužne raditi odluke koje su u skladu s vrijednostima društva. U to vrijeme se dakle ti nekakve postulati su se provlačili kroz znanstvene zajednice i 70-ih je počelo prvi puta se komunicirati na tu temu. Barem koliko je meni poznato. I to je bilo zapravo još prije nego što je ova definicija održivosti koju smo mi dakle, u uvodu spomenuli i izašla. Znači da je tu već ne počelo se kuhati, ali tek bih rekla da je 2000-te počela zapravo veća usvojenost održivih ciljeva, jer se potaknula znači, kao globalna politička kampanja kojom su se stvorili neka vrsta komunikacije koja je bila prepoznatljiva korporacijama. A ta komunikacija su, po meni, najbitniji su ciljevi. Jer korporacije su stvorene da implementiraju i bez da imaju cilj, na neki način se ove apstraktni postulati, odgovornost, dobrobit, vrijednosti društva nisu prijemčile.
Dakle, 30 godina je to trebalo zanimljivo. Lagano, ko društvo ne treba žuriti, da. Tako, dobro. I onda 2000-te 2000... se na to referiraš, jer to možda misliš na ove milenijske...
Jesu, to su milenijski ciljevi i stvaranje UN Global Compacta. Mm-hmm. To je i dan danas, po meni, najpoznatija commitment, koji je zapravo obilježio početak te neke korporativne aktivnosti. I to je bio jako, jako su uspješni bili ciljevi iz razloga što su bili konkretni i bi imali su podršku, dakle, politike, odnosno država koje su potpisale ciljeve.
Dajmo mi samo kratko proces, kako je to, to su, dakle, UN je što... To je ko...
UN je svojim političkim pregovorima zapravo potaknuo svijest i potaknuo vlade da su to ciljevi koji su bitni za postići kako bi se postigao održivi razvoj. I okay. Imali su, dakle, svoj 15 godina, ti ciljevi se, dakle, stvaraju za 15 godina i nakon 15 godina su sumirali i provodili ove studije kao što je bila ova što smo radili za industriju hlađenja, koliko je utjecaj, koliko je, dakle, koliko su oni ostvareni.
Dakle, to je 2003, onda su 15 godina, da kasnije 2015. se kao revizija radila, to je revizija, ocjenjivanje.
Okay. Da, i onda su došli globalni ciljevi za održivost ili SDG.
A SDG je kratica za što? I daj mi, ako možeš mi neke primjere, recimo, što se s tim ciljalo i koliko ih ima i tako.
Znači, ciljevi održivog razvoja su...
Dakle, SDG jednako cilj održivog razvoja.
Na hrvatskom, okay. Da. Sustainable okay. Development Goals. Njih ima 17 i puno su konkretniji nego milenijski iz razloga što imaju, barem u okolišnom dijelu, jedan cilj za svaki tip resursa. Znači, imaju cilj za održivost zdravlja tla, imaju cilj za oceane, imaju cilj za pitku vodu i klimatske promjene. Dok, recimo, milenijski ciljevi su imali više antropocentrično stvoren cilj. Znači, da ne bude, recimo, da manje postotak ljudi na svijetu nema pristup pitkoj vodi. Ali nije bila sama pitka voda u fokusu. Tako da ovim, znači, raširenjem ciljeva je zapravo okoliš dobio više na važnosti, dok su još uvijek ti socijalni ciljevi poput smanjenje postotka siromaštva, manje gladi, osiguranje dobre zdravstvene skrbi i snažnih političkih sustava i mnogi drugi, oni su još uvijek prevladali. Jer su dulje su prisutni i ljudima su važni, tako da tu bi recimo rekli da su ciljevi, SDG ciljevi su zadovoljili jednu potrebu milenijskih ciljeva, ali su još uvijek...
Dodali još jedan novu dimenziju.
Novu dimenziju,
Kako se to i sada interpretirati, bar koliko sam ja vidio da su milenijski više imali cilj pomoći zemljama u razvoju ili zemljama trećeg svijeta, kako god hoćeš nazvat, da se dođe do neke razine života koji se podrazumije jako ugodan život. Ili... I onda sa SDG-em se zapravo to još dodalo da zapravo mi još moramo paziti, dakle, ne samo i na ljude, nego i na okoliš, jel tako?
Da.
Dobro, i sad imamo te ciljeve i kako to je došlo, dakle, sa jednog globalnog, globalne vlade, ajmo to tako nazvati, ili policy makera poput UN-a, i sad kako se to sad pretače u korporacije, na primjer?
Znači, odgovornost je država da te ciljeve dalje kaskadiraju prema korporacijama koje su u nekoj zemlji. A globalne korporacije ih pokušavaju skupom svih tih konteksta u različitim zemljama, najčešće jer su raširene, zapravo u nekom totalu, kao uspoređujući se sa korporacijama koje su jednake veličine.
Okej. I to je uglavnom onda treba, to postoji kao jedan cilj, ali nije potpuno kvantificiran, nego treba, kako se kvantificiraju ti cilje?
Zato postoje, za sada su bile volonterske organizacije, udruge koje su stvorile okvire za izvještavanje, koje su svakom od tih, ne ciljeva, ali svako od tih tema koje je unutar tih ciljeva, postavili indikatore koje, ako recimo organizacije prate, od kojih je najpoznatiji Globalna inicijativa za izvještavanje ili GRI, ako ih prate, da bi što više organizacija izvještavalo i identične indikatori na taj način da bi povećali usporedivost.
Usporedivost, jasno. Postoji, jel postoji? A jel mi možeš dati, na primjer, sad, evo, jedan ili je to možda prekompleksno pitanje, jedan primjer tog indikatora, ne znam. Mm-hmm. I, možeš mi reći, na primjer, jedan SDG, jedan
evo, goal cilj. Imamo SDG broj 7, energija.
Okay.
On ima svoj specifičan cilj za poboljšanje energetske efikasnosti. A taj cilj broj 7 ima standard VIRI inicijative 302, energija. U kojoj korporacije izvještavaju o ukupnoj količini energije koje potroše, o sastavu te energije, znači koji energenti, o količini obnovljive energije, te o projektima energetske efikasnosti i koliko su energije u postotku uštedile u godini dana.
Jasno. I onda postoji, jel postoji, i kako onda tu dolazi do zakonske, to jest, onda cilj je tu onda što smanjiti, da u nekom relativnom postotku bude ovi obnovljivi, ili kako se onda to uspoređuje?
Uspoređuje se svaka korporacija sama sa sobom, znači da svake godine bude što bolje.
Ajde, nešto.
E, i dakle, izvještava se u postotku. Naprimjer, ove godine smo uštedili, sad bubam na pamet, 2% energije, od toga je 30% obnovljive energije. I sljedeće godine broji se koliko se taj postotak mijenjao. Znači, dakle, od 36 do 37% znači poboljšalo se 1%.
Dakle, ako sam to dobro shvatio, to zapravo svrha je zapravo komunikacijski alat za javnost ili bilo koje stakeholdere da vide koliko se koja kampanija zapravo ulaže svoje napore, ajmo to reći. Onda ako se vidi da se kroz godine mijenja, onda očito se ulaže napore prema nekom cilju. Je li to
da,
tako
da, i svaka kompanija isto radi svoje vlastite ciljeve za teme koje smatra najvažnijima, koje imaju najveći utjecaj. I sada većina korporacija ima energiju kao svoju materijalnu temu, odnosno najznačajniju.
I to je vjerojatno zbog CO2 i ugljika, zbog klimatskih promjena, kao je apsolutno jasno da moramo doći kad tad do nule, tako da da, okej.
Okay. I najčešće su nam to ciljevi u kojoj godini, do koje godine će biti 100% obnovljive energije.
Mhm, jasno. Okej, okay. Mislim da je ovo zapravo jako dobro, jako važna, vitalna informacija za znat da zapravo koliko imamo ciljeva sad, ne znam, 30, 27, 25, koliko ih je SDG-eva?
SDG-eva je 17.
17.
Samo što ima 60 tema u ovoj inicijativi za izvještavanje i ti 60 tema je bitno selektirati jer ne mogu sve korporacije sa svim ciljima baviti, niti imaju najveći impact. Tako da,
da, a mislim da je to bitno, ovaj impact kaj si rekla, ali ja mislim da, ja sam često čuo kritike ljudi da kako ima svi hrpu SDG-eva i da sad, da se može biti ciničan reći da se ova kompanija uopće ne bavi jednom, od SDG-eva se fokusi na ali onda s druge strane zašto bi na kraju krajeva korporacije mogu selektivno imati najveći impact i onda se to kolektivno može kumulirati u neki zapravo utjecaj generalno na društvo. Na kraju krajeva, ako ja dobro razumijem, onda mogu kompanije učiti jedna od drugih.
To bi tako teoretski trebalo biti. Samo što postoji jedna kao rupa između konekcije onih tog impakta koje se radi i zapravo ciljeva. I sada, na primjer, ako želimo sada za energiju još dosta lakše, jer energija je jako važna, strateški važna tema za bilo koju državu. Pa se može recimo skupiti podatke o ukupno potrošenoj energiji neke zemlje ukupno i onda, ali ne, ja za sad nikad nisam susrela neku organizaciju koja bi to dalje analizirala i govorila sad ova korporacija troši, ne znam, 20% energije cijele države. Takve informacije koje bi povezale točno sve aktere da bi mi znali koliko koja korporacija doprinosi, koliko ja znam, ne postoji.
Da, to je vjerojatno problem i kompleksnosti, a i vjerojatno i privat, zašto bi kompanije davale svoje podatke.
Da, tako da...
E, to je meni, oprosti kad te pitam, to me sad jako zanima, jer zapravo tu cijelo vrijeme govorimo o izvještavanju. Ali opet, siguran sam da korporacije ne izvještavaju apsolutno sve svoje podatke i svoje utjecaje na okoliše. I onda, gdje je tu granica? Ili možda izvještavaju se, ne znam kako ove.
Da, znači, po pitanju zakonskih obaveza, trenutačno je propisano da od 2018. sve kompanije koje imaju više od 500 zaposlenika treba izvještavati o 5 tema. Ali ne postoji standard koji će im reći, osim ovog standarda koji oni sami biraju, na primjer te globalne inicijative, koji indikatore i što je njima točno materijalno, već to oni same određuju. Znači, u izvještavanju govore, ovo su naše materijalne teme iz tog i tog razloga i nakon toga izvještavaju po tim indikatorima. U tom istom zakonu isto piše da ako neke informacije će naštetiti kompaniji i njihovoj kompetitivnoj mogućnosti na tržištu, da nisu dužne sve podastrti. I često kompanije izvještavaju na agregiranim podacima. Znači, ako imaju 25 tvornica ili 80, sve će staviti u jedno i to će biti sumarni podaci. Tako da...
Što ponekad je u red, misliš da ima smisla da se tako izbjegava, jer onda ne možeš točno pinpointat i dobiti potpunu informaciju kako funkcionira. Ali ono, kako ja to gledam sa ekološkog aspekta, to ima smisla sa nekim materijalima poput, ne znam sad, koji su plinovitom stanju, na primjer. Ako gledamo koliko agregirano 25 tvornica ispušta CO2, onda se to može zbrojiti, jer to kao nije bitno, ali ako govorimo koliko, na primjer, otpadnih voda ispuštaju, i onda ako imaš agregirano 25 kompanija, onda to baš nije neka informacija, ne? Zato što ti možeš imati tvornica koja će ono, u jednom lokalnom ispuštati otpadne vode i to na primjer točno pokraj rijeke neke koje mislim, ja sad ovo jako crni primjer, ali na primjer imaš onda to koja će ispuštati otpadne vode je puno stanovništva i zapravo to šteti tom stanovništvu i onda će ostalih 24 firma nešto manje od tih otpadnih voda i neće zapravo neće štetiti, ne ide. Pa, jer nema ljudi okolo. Jer postoji neka takva regulativa gdje se to gleda. Onda ćemo gledati, jer skužiš kao ću reći.
Da.
Jer postoji način kako se to izbjegava, na primjer.
Za sad ne postoji zakon koji te obvezuje, osim za neke specifične okolišne prekršaje, da ti to prijavljaš u agenciji u državi u kojoj posluješ. Ali postoji u ovoj globalnoj inicijativi za izvještavanje struktura za svaku materijalnu temu u kojoj ti za svaku temu trebaš reći kako ti njoj pristupaš, koji su dokumenti na koje se ti pozivaš, kojom ti upravljaš tom temom, bilo da su recimo za vodu bi bila politike zaštita okoliša. I onda imaš parametre koliko vode trošiš, koliko vode crpiš, dakle pitke vode posebno. Jer koliko vode, a te pitke vode dolazi iz područja koje su s nestašicom vode. I na kraju imaš dakle koje su incidenti u toj godini, koliko si ih imao i da opišeš najznačajnije. I zato svake godine recimo možeš reći, evo, jedan incident, došla do puknuća neke cijevi sa gnojivom, ona se izlila u obližnji potok, taj potok se zove tako i To smo poduzeli, znači poduzeli smo neku sanaciju, uvidjeli smo gdje je došlo do problema, zašto je ta cijev pukla, da li nije bila održavana, da li je bilo nešto neobično, da li je bio sigurnosni propust i zapravo izvještavanje služi transparentnosti.
Ok. I onda zapravo na kraju krajeva dosta ovisimo o dobroj volji kompanija.
O racionalnom prosuđivanju što nam znače značajni incidenti.
Sa strane firme?
Da.
Ok, zanimljivo. Da. Ajmo sam da završimo temu ovih zakonskih regulativa. Kada su krenule zakonske regulative, mi se čini da to dosta novo, i u kojoj su zadnje regulative, to jest da li ide sve strože? Koji je trend što se tiče regulativa? Da li se čini da se postrožuje, da li ide kompleksnije regulative, da se više tog regulira, manje i tako? Koji je trend generalno regulativa, to je pitanje.
Znači, jedna od najvažnijih regulativa za izvještavanje je direktiva o nefinancijskom izvještavanju koja je uvedena 2018. I ona se oslanja na globalnu inicijativu za izvještavanje, UN Global Compact i OECD smjernice. I s onih 5 tema što smo dakle nabrojali, ali bez standarda. I ono što se upravo ove godine uvodi je nova direktiva koja će zamijeniti postojeću, a to je direktiva o korporativnom izvještavanju održivosti, CSRD, koja uvodi prve ICAT standarde koji se dakle baziraju na globalnoj inicijativi za izvještavanje, ali uvode i dodatne dakle, strukturu i proširaju broj korporacija koje trebaju izvještavati. To znači sada uključuje i manje firme koje će dobiti za nekoliko godina pojednostavljene standarde, ali uključuje i zapravo jednu novu vrstu shvaćanja što su materijalne teme, što znači da neće korporacije samo izvještavati o tome kako one utječu na okoliš, nego kako okoliš utječe na njih. Naprimjer, s kojim su rizicima klimatske promjene, da li se njihove nekretnine nalaze na nekim poplavnim područjima i na koji način se oni zapravo sada pripremaju ne samo za ono što je sad u održivosti se već može smatrati znanstvenom činjenicom da će ne biti samo klimatske promjene, ali da će biti sve više
ekstremnih vremenskih prilika i takve stvari.
Pa da, ali da će biti i sve više pritisak na resurse poput recimo materijala, ekstrakcije materijala, proizvodnje, da će biti sve veći broj ljudi i sve svi ti aspekti su potrebni dakle, uključiti u usvaćanje tih svojih pristupa različitim temama. I još jedna prednost, odnosno zašto je taj novi zakon toliko po meni jako impresivan i svi koji smo u ovom području zapravo smo jako sretni da ta je zapravo Europska unija poduzela tako ogroman korak.
To je zakon na razini Europske unije.
Da.
Okay.
I zapravo dala je značaj korporativnom izvještavanju na istoj razini kao što i financijsko. Ono će trebati sad biti integrirano i to ne samo u istom fajlu, nego će trebati biti integrirano u onim poglavljima kao preklopljeno da se vidi točno u različitim aspektima poslovanja na koji način to utječe.
Da bi bilo. Isto ulazi u plašt pojma resilience i tako to je
da.
Dobro razumijem koje. Ok. Htio sam nešto drugo pitati, ali sad kad si sad spomenula, mi palo na pamet, jer to sad Europska unija za korporacije u Europskoj uniji, a koja je onda ono, kako bi to rekao, interplay, među igra sa korporacijama izvan Europske unije? Ili ti, koje su regulative da, to je možda već šira tema, čitav svijet
da.
Je možda velik pojam, ali ajmo se držati Europske unije. Koje su regulative da, jer pošto smo u globalnom tržištu, zašto ne bi onda neka korporacija koje, na primjer, u Europskoj uniji se outsourcila i napravila firmu negdje gdje su regulative manje. Postoji nekakva Tako regulativa
To je
se,
upravo
mislim.
to o kojoj smo pričali, dakle CSRD obuhvaća sve poslovnice sa sjedištem u Europi. Nije
Aha.
bitno gdje se one nalaze i u kojoj su državi, i čak ako su izvan države, ako imaš središnjicu, moraš izvještavati za sve koje su izvan.
I ovak čisto sa čisto ekonomskog aspekta, to bi se možda moglo gledati kao opasno, jer onda kao to bi moglo biti poticaj firmama da zapravo izađu iz Europske, da se ispišu i upišu u nekim drugim zemljama. Ali ako ja to dobro shvaćam, ono je Europska unija je dovoljno jako tržište da zapravo se i dalje ima tu moć tražiti od kompanije zato što se isplati imati kompaniju u Europskoj uniji.
Za veće korporacije ima i prednosti Europske unije, odnosno ti strogi zakoni zapravo pružaju i mogućnost da je taj proizvod skuplji i da je korporacija osigurana svim tim zakonima više. Naprimjer, u jednoj firmi koja sam prije radila, pitala sam zašto oni recimo ne grade svoje tvornice u Africi, a nego zašto imaju sve ovaj svoje u Švedskoj. I rekli su da, ok, bilo bi jeftinije, ali razina korupcije je viša. Ne mogu se osloniti, dakle, na to da će biti stabilna politička situacija. I ima puno prednosti koje mislim da još uvijek drže Europu na nekom standardu. I kompanije s niskim standardima će otići, ali će mnoge i ostati. Ali te koje će ostati će isto tako gurati ove manje i izvan Europske unije. Dok recimo Amerika ima neke slične sada isto procese. Išći se veoma aktivirao, nije toliko visoko jer uvijek je Europa na neki način pionir održivosti i uvijek
da.
Radi najviše zakone i najstrože zakone, tako da Amerika dosta dobro slijedi, ali nije toliko visoko još kao Europa.
Da, to je, ja mislim, isto sam načina kako ljudi razmišljaju o vođenju države. Ja mislim da u Americi puno veći otpor prema i kakvim regulativama, jer je to u duhu američkog naroda sloboda i slobodno tržište, i onda su alergični na regulative. I to je čisto
pa
moj komentar.
Pa nije možda
rekla
za regulative, ali ljudi što vole protestirati protiv nekih koncepata su možda puno glasni, tako da ovi anti-ESG pokreti, ja ih isto nešto pratim, volim vidjeti. Razne strane, razne perspektive, ali većina njih je baš iz Amerike sad, tako da.
Da, mislim generalno, da. Šta je, je. Dobro, to što se tiče regulativa i tako, ono što bi sad, mislim, ovo isto malo potpitanje bilo, ali kad govorimo o ciljevima, i sad imamo različite ciljeve, i kako ja vidim stvari često su ciljevi zapravo u sinergiji, dakle, ono, sad ne znam, kako želimo podići razinu školovanja sa nikakve razine do nekakve, isto za glad, ako želimo ono, smanjiti razinu gladi, onda to zapravo ide u istom smjeru sa održavanjem vode, ali treba voda. I uglavnom, to sve može biti u sinergiji, ali često bude postoje sigurno primjeri koji neki ciljevi možda ako se gura jedan cilj, da onda bude u kontradikciji sa drugim ciljem. Evo sad, primjer bi bilo ono, isto sa ovakvim gledanja mitigacije, ono, smanjenja stakleničkih plinova. To je, na primjer, ono, jako bazična metoda, to je da iskoristimo komad zemlje za prošumljavanje i ko zna šta, ili bilo kako, da bude ponor CO2. Dakle, to može biti u smjeru smanjenja klimatskih promjena, to je, ja mislim, jedan od ciljeva, ako se ne varam. Ali onda u isto vrijeme s tim zapravo kontriramo zapravo dostupnost te zemlje za korištenje na druge stvari. Na primjer, ako želimo koristiti, ako želimo prošumljavati, treba nam isto jako puno vode. Hrtestina vode ili biogorivo, da bi mi sad imali biogorivo, makli se od fosilnih goriva, onda onda koristimo puno vode i onda opet ulazimo u to problem, jer se postoje neko mjerilo koje se gleda isto štetnost ako idemo prema jednom smjeru, cilju, koliko zapravo to utječe na druge ciljeve ili se samo fokusiramo na jedne ciljeve?
Pa to je zapravo jedna od tipičnih, recimo, dilema i načina rada s održivošću u korporacijama, a to je da prvo od jako velikog broja tema nađeš neki podskup za koji imaš impact. A od svih koji imaš impact, za koji misliš da imaš i dovoljno resursa i vremena da ih u realnom roku ostvaruješ, dakle, trebaš gledati kako su one u međusobnoj interakciji. UN je isto objavio neke smjernice o tome koji su ciljevi u sinergiji, a koji imaju kompromise ili ti trade-offs. I pitanje je zapravo više iskustva kako ih maksimizirati. Jer nije samo bit koje ciljeve ovako specifično, nego koje setove ciljeva možeš spojiti da ti daju najbolju sinergiju. I naravno, uz te kompromise koji dolaze neupitno sa svim ciljevima, sa svim kompozicijama i sa dobrim sinergijama također, mislim da je to jedno isto od ključnih pitanja zašto je održivost dosta i kompleksno komunicirati. Jer što god ti ostvaruješ kao svoj cilj i postižeš ga i doprinosiš održivosti, na drugoj strani ju, dakle, relativno nešto drugo za to uzimaš.
Da, da mislim, to je na kraju krajeva ovo što si rekla, sam kad je definicija održivosti su održati vrijednosti.
Održati, da, kao neka vrsta. Imam dvije metafore koje mi je zapravo ovako, kad ljudima pričam za svakodne, da je održivost kao jedna dinamička ravnoteža, da se mu treba stvarati jednako kao što se uzima, ili recimo kao nekom u bankarstvu kada nemaš dug. Znači, kada ima dovoljno generiraš i trošiš i nikad nisi u minusu, ali uvijek nešto trošiš, uvijek nešto, da, ne može ići u nulu. I isto jedna od nekakvih kritika, kad smo već kod toga, vezano uz to da je održivo stalo neko smanjenje. Mislim da je to je skroz pogrešno ako gledamo kao ono, neko, skroz kao linearna crta do nula. Sad ćemo uzeti ove postotke i ići ćemo smanjiti šta god. Baš zbog tih kompromisa je to kompleksni proces u kojem je kontekst neupitan.
Da. I povijek nije do nule, nego je do razine do kad mi uzimamo sustava dovoljno sporo ili dovoljno balansu gdje se sustav može regenerirati. Onda smo zapravo u cijelom ono, koliko god uzimamo se sustav i regenerira, pa ne gubimo u smislu, tako.
Da.
Da, sad bi ja tu isto htio pričati ovo je čisto s moje klimatsko-ekonomske teme, što imaš koncept slabe održivosti, jake održivosti, ali pošto pričamo o korporacijama, ćemo to možda jednom drugi put, ali evo, ako ljude zanima, to je zanimljivo. Ne znam ako ti znaš, to isto kao da je slaba održivost je ono da možemo sa tehnološkim napredom zamijeniti ikakve prirodne resurse i to, a da dalje živimo na nekoj istoj razini kao kak smo prije, onda je to slaba održivost, makar je to onda upitno, onda jaka održivost da zapravo održavamo resurse.
Da. Ja nisam veliki, s obzirom na ovo što sam vidjela u korporacijama, mislim da ima toliko puno već postojećih tehnologija koje se mogu primijeniti, da nije potrebno tražiti nekakav nešto toliko novo da još ne postoji. Mislim da ima jako puno tehnologija koje bi mogli odmah primijeniti, počevši od ono najjednostavnije energetske efikasnosti, povezanosti. Recimo, cirkularne ekonomije su jako rijetke. Ja ih jako rijetko susrećem, koliko god se družim u tim krugovima i znam jako puno ljudi koji rade u korporacijama i su primjeri na prste.
A jel znaš zašto? Je to tako?
Mislim, kao pretpostavljam da je
teško. To primijeniti,
ali ima nekih.
Mislim da je otpor najviše u tome što smo mi naučili raditi u silosima i nije uobičajeno da ljudi, osim kada imaš neki odjel koji je u održivosti, pa on svima dosađuje da trebaš spojiti neke ljude, projekte i funkcije da bi se to izdogađalo. Znači, to je nekako normalno da su svi u svom boksu, da odrade ono što je pred njima i da ne traže uvijek te neke inovacije. Dokle god, jer inovacije, barem u korporacijama, se jako često drže u odjelu za razvoj. Znači, znanstvenici, oni su zaduženi za inovacije, a onda dođe održivost i kaže, mi trebamo imati inovacije u svakom odjelu. Trebamo imati inovacije u marketingu, želimo da svi marketingaši razmišlje kakve boje koriste, koliko papira koriste, da li je bolje digitalno, što od ovih fizičkih materijala mogu i na koji način distribuirati, što će raditi sa svojim otpadom. I onda odjednom traži da su svi zeleni.
Ja da je običan čovjek u kojoj sam želio obavljati svoj posao i otići doma i odmoriti, ona, nemoj me pila s tim pustiti.
Da.
Jasno, jasno. Da, ali mislim kao, to se tog tiče, ja mislim da je to, da se, to je jako isprazno, ono, zvuči kao isprazna faza, to je, sam ljudi ponavljaju kao, ali stvarno mislim da je tu edukacija jako ključ, jer onda ako su ljudi nauče o tim konceptima, ne da ih neko tjera izvano, nek kao već znaju kad ulaze u firmu, mislim da bi to možda bilo lakše.
Da, mislim da je opća kultura jedan velik dio, ne samo korporacije, nego svakog radnika koji je tamo, da li on uopće svjestan da i o tim aspektima treba razmišljati, jer je održivost kao nekakav add-on program na sve ostale aktivnosti, bilo da je to inženjering ili promocija ili dobivanje novih klijenata, znači što god ima nekakav utjecaj na na okoliš ili društvo je dio održivosti. I samim kad bi recimo svi imali visoku razinu znanja što je to, mislim da bi puno lakše bilo kada dođe netko iz održivog odjela i kaže ajmo razmisliti, onda bi to već negdje bilo tu. A ovako se često događa da dođete ljudima i kažete im da bi trebali ovo nešto napraviti, a onda vas oni pitaju, a je li vam to poslovno opravdano. I onda radiš kao koncept koji su sve benefiti, na neki način uvjeravaš ljude, educiraš, onda pitaju je li to...
Puno prezentacija.
Da, da. Znači, to je dosta socijalnog rada. Za svaki da. Mali pomak.
Da, ali onda imamo tu isto realni problem, a to je greenwashing, ne?
Mm-hmm.
Je li možeš reći malo o greenwashingu i kako do tog dolazi i kako to zapravo negativno utječe na čitavu ideju održivog razvoja i promocije isto?
Da. O održivosti se već jako puno pisalo i radilo se, već desetljećima ta izvješća izlaze i koriste se te izjave za promociju. Znači, marketinške prilike su održivosti jedna poznata prednost, jer kupci prepoznaju to kao jednu vrstu vrijednosti, kao što prepoznaju kvalitetu proizvoda, prepoznaju održivost kao neku karakteristiku. I kada se recimo neka karakteristika održivosti, neka vrsta smanjenja utjecaja ili recimo čak i trajnost proizvoda, isto karakteristika održivosti, kada se ona oglašava na način koji je ili izvan konteksta, pa djeluje bolje, ili ga nekakav kompromis totalno zasjenjuje, onda govorimo o greenwashing, odnosno kao da mi uvjeravamo kupce u nešto što ima zapravo jako velike kritike iza toga.
To je dakle uglavnom više ono u ovim marketinškim krugovima se dakle koristi taj pojam greenwashing, gdje zapravo to prema kupcima.
Najčešće prema klijentima, kupcima.
Klijenti.
Da, ovisi koje vrste industrije, ali poanta je da isto tako kada bi znali te povezanosti, kada bi u dubinu razumjeli materiju, onda bi razumjeli što je greenwashing. Naprimjer, ako imamo nekakav sad prehrambeni proizvod i na njemu piše da je on dodatno zdrav jer ima recimo manju količinu šećera u sebi,
dobro.
To je recimo jedna karakteristika koja kaže da oni troše manje resursa i da povećavaju ono zdravstvenu vrijednost proizvoda.
Da.
I sada dalje ta količina šećera smanjena zato jer se štedi na šećeru. Da li je ona smanjena u kojem vremenu, ako ne piše u kojem vremenskom periodu je smanjena, onda mogu oni reći da su smanjeni toliko tona, a to je zapravo, ne znam, 2 grama po proizvodu i niko nije osjetio i uštedili su. Znači, recimo stave kroz 10 godina, ali to piše iza negdje gdje niko ne čita ili na web stranici ili nik ne piše.
Da, ali ovako bam, kao proizvodu, vidite, našli smo super.
Da, ali on, tako da, recimo, to neko zavaravanje. Europska unija isto ima mnoge draftove, jedan od njih je za sad i draft o, dakle, komunikaciji po pitanju održivosti, no još nije zaživio, tako da komunikatori trebaju biti sigurni ono što stavljaju.
Dakle, koje je predlog, savjet, kako prepoznat greenwashing? Kao, u smislu, samo bolje se ispitati, pogledati kontekst ili...
Da, preispitati kontekst i informirati se što više o održivosti, jer nažalost ne postoji jednostavan način da se to na neki način kaže nekakav princip po kojem se može testirati. Morate znati točno kontekst i zapravo što više znate o nekoj temi, to ćete više znati dalje stoji.
Da, sad se može isto spekulirati da onda greenwashing može se isto neke firme, onda po ovom što smo pričali, zapravo teško je da nekom lajku procijeniti isto ova izvješća od firme koja se zapravo nužna, kao ako se nešto promaklo reći, nije skroz definirano.
Pa složila bi se da nema baš jako tože definicije.
Da. Ok, evo da zaokružimo priču sa ovakvim koji trade-om, zapravo koliko zapravo ulažu firme, koliko se zapravo investira u to, a koliko zapravo se pomoglo prirodi, da to sad ja najlajički je kažem. Da.
Mislim da takve studije nisam pronašla, iz razloga što to nisu javne informacije i trebalo bi jako puno kopati tih pozadinskih podataka, a imati jako puno korporacija koje sudjeluju da bi jedno takvo istraživanje bilo kredibilno. Ali ovako subjektivno smatram da je to jedna vrsta, kako bi rekla, standardne administracije, kao i svaka druga administracija, ona košta i traje, ali na kraju krajeva bez nje ne možemo bez nečega što mjerimo i zabilježimo znati ni gdje smo, ni kuda idemo, ni time upravljati. Tako da je samo izvještavanje tool koji je ovaj PDF ili časopis koji se izdaje nije toliko značajan koliko je zapravo one pozadinski podaci koji se skupljaju na godišnjoj razini. I sve što doznaš o vlastitoj korporaciji, gdje ide, koji su trendovi i što možeš napraviti, mislim da je jedna vrsta poslovne inteligencije koja postaje standard.
I podataka generalno, da, kao čistog znanja, kolektivnog znanja koje se akumulira.
Da, i s tim da postoje to jedna nezrela industrija, najčešće korporacije imaju od 1 do 30, u prosjeku recimo 2 do 5 ljudi koji rade u održivosti, a oni generiraju jednaku količinu informacija kao recimo cijeli odjel za financijsko. Čak ako gledaš po duljini i po broju kvantitativnih parametara, i to su različite vrste parametra u različitim temama i ekspertizama i potrebno ti je čak i vanjska stručna pomoć za analizu nekih tih podataka. Tako da mislim da je to jedan vrijedan dio poslovne inteligencije koja zapravo da li se ona isplati, ovisi najviše o sposobnosti organizacije da ona te prednosti koje može dobiti iskoristi. Jedan manji dio je zapravo na tom tržištu, da li može prodati održive proizvode, da li može neke proizvode čisto on kao uštediti, recimo, na nečemu što je, znači, optimizirati, odnosno gurati taj jednu agendu optimizacije. da li može to koristiti kao marketing i da može recimo smanjiti svoj rizik od, ne znam, tužbi i slično. A na kraju krajeva i sad ovaj novi val, a to je zeleni zajmovi u kojima se tu može konkretno, znači, uštediti novac. Tako da se ti neki ciljevi linkaju na zajmove i na taj način se smanjuje količina novaca koja je potrošena. A što se tiče samog troška, ono je za male kompanije oko nekih 9000 eura, za kompanije koje ima oko 30 miliona.
Godišnje.
Da, oko 30 okay. miliona je oko recimo 50.000 eura. A većim korporacijama, baš onom megalomanskim, je od 130 do 450.000 eura godišnje, što je uvijek negdje jedna polovica do jedna petina financijskog.
Ok, i koliko je, koliko je to postotak od kao generalnog revenju, a to ne zvuči puno, ne?
Pa ne bih rekla iz razloga što je tu uključeno jako puno procesa koje ljudi ne poznaju. Naprimjer, mislim da je bilo koliko? 4 megabajta samo bazičnih podataka. Kada skupimo na, ne znam, 20 kompanija, pa onda sve te kompanije trebaju napraviti tablice po državama, pa onda sve to treba izanalizirati, pa sve to treba i ove kvalitativne komentare, pa treba odrediti koji su svi značajni incidenti za svaku temu.
Apsolutno. Ma ne, htio sam reći da ne zvuči puno novaca, zato što da zvuči kao da bi se moglo i više zapravo novaca dati za to, nego ove brojke koje si mi sad rekla. Za
pa da, zapravo kompanije. Smatram da baš zato što nije još to na toj razini, ne cijeni se još sustainability do te mjere da bi se u njega još više ulagalo, ali ovo koliko sad se radi je zapravo ta neka minimum.
Od
recimo te neke studije u kojima se te potiče, ti samo kroz studiju imaš, znači, mandat da ti izađeš iz korporacije, pitaš razne dionike koji su tebi relevantni, da ti oni procijene važnost tih tvojih odluka. Znači, da li si ti to, da li su tvoji prioriteti usklađeni sa onim što oni vide izvana. To je isto jedan početni proces izvještavanja. Nakon toga su, dakle, i komunikacijski dio gdje imaš jako puno funkcija koje sudjeluju i trebaš sav taj paper koji ima često preko 100 ljudi ko autorira, da se to složi u jedan tekst i format i da se to ilustrira i izda i da se to i distribuira i promovira na kraju.
Tako da mislim, na kraju krajeva, da.
Da je to dosta veliki projekt na kraju spadne.
Da, pa zvuči sve o svemu zanimljivo. Na kraju krajeva je i kompleksno i zapravo interdisciplinarno. Dakle, zvuči kao da se baviš različitim temama stalno i to zvuči kao zapravo zanimljiv posao meni ovak iz moje perspektive.
Je, slažem se. Uzbuđenja mi nedostaje. Novosti dolaze svakodnevno.
A i čini se da ide sve više u tom smjeru, da će se više i truda ulagati u to. Koji su tebi sad, evo, ako ćemo ovako, ajmo biti optimistični, koji su koraci dalje? Kako će izgledat sljedećih 10 godina?
Veliko pitanje.
Evo, ne moraš, zapravo sljedećih godina. I koji su sljedeći par koraci?
Godina,
kvantificirati u 10.
Da, prvo mislim da će nastati veliki rusvaj sa ovim svim izvještavanjima. Znači, tagirat će se te informacije u europsku bazu podataka. I onda ćemo vidjeti da li će se sve srušiti ili ne. Jer gledala sam kako su financijska izvještaja izgledala ono 70-ih dok još nisu bila regulirana. Mi smo sad u tom procesu. Oni se prvi put reguliraju, jako puno informacija će se skupljati na razne strane, ljudi će slat pitanja, mislim da će biti jako uzbudljivo.
A kad se to, je li ima kao neko godina?
Ove godine se prvi put slaže prema toj novoj regulativi.
Aha, okej.
Okay. Prvi put se skupljaju podaci po tom standardu koji je zakonski obavezan. I vidjet ćemo sljedeće godine kad se
to sve... To je CSRD ovo što si spomenuo.
Da.
Okay. I onda se to sad skupljaš, wow.
Da, i onda se možemo veseliti napretku tih konsistentnih podataka.
Sviđa mi se, to je taj optimizam što smo rekli, to je
Da.
napred. Možemo se veseliti napred, dobro.
Da, jer eto, bez podataka nema napretka.
Odlično, super. Dakle, uzbudljivo vrijeme za bit u korporativnoj biznisu,
Definitivno.
da se održimo biznisu.
Još je bila ta priča kao kad su tek počeli regulirati ta financijska izvješća, da su tad ispale i najveći prekršaj su se doznali. Znači, najviše mora neko nešto prekršiti da bi se to popravilo. Tako da i to očekujemo. Neke velike skandale po cijeloj Europi da vidimo šta će se desiti.
A super,
super,
pratit ću vijesti.
Da.
Cool.
Da.
Dakle, i onda će to kao ili da kao to svake godine ili to
Neće se,
izvještavanje bi.
izvještava se svake godine.
Okej, i sad će prvi put pa ćemo vidjeti. I onda će
Da.
se vjerojatno kroz godine to
Opet
uniformirati.
revidirati, poboljšavati.
Revidirati. Super. Možemo sad jak najgeneralnije završiti. To je, ja mislim da po mom mišljenju isto čini se da je puno tu zapravo tereta da se riješi problem održivosti na korporacije dano iz ovih regulativa. Jer se tebi čini da fali malo isto uloga, to jest ne pojedinaca i korporacije, nego da bi isto tu trebala i vlade nekako svojim regulativama.
Ja mislim da je zapravo ovaj Europski zeleni plan jako dobro to podijelio, jer prije nego što su
Da.
korporacije došle u ovom prethodnom ciklusu izdavanja novih zakona o održivosti, su došli na red bankarski sustav. Znači oni sada moraju izvještavati o tome da li su njihove investicije održive ili ne. I na taj način su pokušali napraviti još jedan poticaj za biti održiv. Ne samo kroz zajmove, već i kroz tu neku selekciju kao biti u dobrom portfoliju. Ili, i tako da mislim da su, pošto su banke bile prve, onda su korporacije, a paralelno je zapravo Europski zeleni plan na jako puno sektora, posebice za specifične probleme, napravio regulative. Naprimjer, smanjenje pesticida do 2050. za 50%, što je ogroman zahtjev. Isto se prenosi preko ovih nacionalnih zakonodavstava. Tako da je ovo izvještavanje samo nekakva kapa svim ovim temama koja povezuje sve promjene i u tom izvještavanju ti je zapravo dani poticaj da se ti informiraš o svim promjenama koje
Osim,
dolaze
jasno.
i da se
Da.
pripremiš i da imaš podatke i da budeš spreman. Tako da vidim puno benefita koliko god bilo teško i opsežno.
Polako.
Da, i polako.
Dobro, okej. Super, daj, evo da završimo današnji razgovor sa da se vratimo sad malo u Hrvatsku i to. I zapravo za naše slušatelje, kao što bi neko kog zanima ovo, što predlažeš kako da se informira ili recimo ako bi se htjelo baviti zapravo tim temama ako su studenti ili učenici kojem smjeru da krenu svoju karijeru. Dakle, to su dva različita pitanja, odgovori kako god ti paše.
Da. Vidjela sam nedavno je UN objavio kratke kurseve na tu temu, koje su industrijski specifične i svi ovi glavni pojmovi, koje su jako dobri i stvarno ih svima preporučam. A ovim ljudima koji se žele baviti, mislim da bi kroz te kurseve zapravo shvatili koje su im teme privlačne i zapravo da pogledaju u kojim državama ima najviše takvih studija. Kad sam ja išla na fakultet, vidjela sam da je Njemačka jako visoko, da ima jako puno programa, čak možda malo više nego Skandinavija. I puno specifičnijih isto programa, na primjer čak i upravljanje vodama kao posebni studij. Tako da mislim da je pronalazak ili svoje teme ili zapravo odlučivanje gdje je održivost ili održivost dosta raznolika.
I to, dakle, u principu onda otići malo u Njemačku, a
Na
malo otići
nekakav
malo iz zemlje.
internship
Ma malo,
vidjeti.
da žive, vidjeti isto malo svijeta
Da.
i vratiti se doma i poboljšati situaciju. Ne?
Da.
To je super savjet. Mislim, to je meni isto ideja sad. Ja sam isto u Hamburgu, igram slučaja u Njemačkoj, da. Tako da jedva čekam se isto vratiti. Ništa, jel imaš još kakve završne riječi? Jesam te zaboravio nešto pitat? Još sam nešto ključno što smo fulali?
Ne. Puno ti hvala na pozivu i eto.
Hvala tebi, bilo super. Evo, čao.
Također, bok.